tomēr dzīvnieku sterilizācija, tātad kastrācija, ir iejaukšanās dzīvnieka bioloģiskajos procesos, un pēdējo gadu pētījumi rāda, ka tomēr dzīvniekiem sterilizācija atstāja diezgan lielu ietekmi uz veselību. Tur rodās sīkna veselības problēma, kuras pēc tam šiem dzīvnieku īpašniekiem būs jāārstē. Tas radīs cilvēkiem papildus gan izdevumus, gan arī faktiski slogu. Ja? Tā kā tas būtu ārkārtīgi radikāls un mūsu ieskatā nevajadzīgs priekšlikums attiecībai ceļuši pret tiem cilvēkiem, kuri atbildīgi tur savus dzīvniekus un neļauj nekontrolēti vairoties.